Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Дорога до членства в НАТО, як у пісні «Бітлз», довга та звивиста, вважає генсек Альянсу Яап де Хоопс Хеффер.
Ukraine's Euro-Atlantic ambitions. It's important in that range, I should say. It's Ukraine's challenging reforms. It's active international role, as I have described to you.
Ірландські виборці поховали Конституцію Європейського Союзу.
People are turned off of the European project. It's too bureaucratic, too much legislation interference in their lives.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Нову посилену угоду між Україною та ЄС підпишуть наприкінці 2009 року, прогнозує Борис Тарасюк. За словами голови парламентського комітету з питань євроінтеграції, це найбільш оптимістичний час, коли можна очікувати появи нової угоди. А документ цей має стати дорожньою картою на шляху української держави до вступу в ЄС.
Ми прагнемо, щоб угода була не подібною між Україною і ЄС, не подібною угоді з Туреччиною, а подібна угодам про асоціацію, які були укладені з усіма сусідніми країнами європейськими, які фактично були дорожньою картою на шляху їх повноправного членства в Європейському Союзі. Тому нас не можуть задовольнити угоди про асоціацію, які Європейський Союз має з країнами не європейського континенту. Нас задовольнить угода, яка покаже шлях наближення вступу до Європейського Союзу.
Борис Тарасюк вважає, що політична складова нової угоди між Україною та ЄС буде готова до кінця поточного року. Генеральний секретар НАТО назвав задовільною співпрацю з Росією з військових питань, попри розбіжності у ключових моментах. Про це Яап де Хоопс Хеффер сказав, відкриваючи засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За його словами, в деяких галузях сторони досягли прогресу, зокрема, щодо захисту від ракет ближнього ураження і боротьби із тероризмом у цивільній авіації. Росія протестує проти розширення Північно-Атлантичного альянсу на схід, а НАТО незадоволене діями Росії у невизнаній Республіці Абхазії. Сторони почали проводити спільні засідання у 2002 році. Україна зможе адекватно відреагувати на різке збільшення Росією цін на газ, попереджає Олександр Чалий. Як заявив заступник голови секретаріату президента, перехід на ринкові умови на пострадянському просторі – це не лише підняття ціни на газ до ринкової, але і перехід інших складових газових відносин у ринкову площину. Зокрема, це стосується транзиту і зберігання газу, нагадав він. Тиждень тому президент Росії Медведєв попередив свого українського колегу Ющенка, що з 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі. Жозе Мануель Барозу закликав країни ЄС продовжувати ратифікувати Лісабонську угоду. Президент Європейської комісії звернувся до решти країн Євросоюзу продовжувати процес, незважаючи на те, що Ірландія сьогодні відкинула нову угоду про Євросоюз. За офіційними даними, після підрахунку голосів усіх 43 округах проти проголосували 53,4% учасників референдуму. Джордж Буш прибув до Парижа з дводенним візитом. Виступаючи в штаб-квартирі Організації економічної співпраці і розвитку, президент Сполучених Штатів заявив:
як і під час холодної війни, ми маємо взяти гору у боротьбі ідей. На одному боці цієї боротьби ті, хто поділяє фундаментальні цінності цивілізації, природнє право на свободу, свободу сумління і свободу думок, обов'язок сильного захистити тих, хто слабший.
Джордж Буш торкнувся, зокрема, теми Афганістану. Він висловив високу оцінку дій президента Франції Саркозі, який вчора провів у Парижі міжнародну конференцію донорів Афганістанові і пообіцяв надіслати до тієї країни додатковий батальйон протягом літа. Це остання офіційна подорож Джорджа Буша Європою перед тим, як у січні він залишить посаду президента. Попереду ще два пункти – Англія та Північна Ірландія. Поліція Іспанії розпочала рейди проти підозрюваних у причетності до російської мафії. Операцію, в якій беруть участь понад 400 правоохоронців, ініціював слідчий Національної судової палати Балтазар Гарсон на основі розвідувальної інформації з інших європейських країн. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вже затримали щонайменше 18 осіб. Повідомляють також, що правоохоронні органи розкрили близько 500 банкових рахунків, які використовували члени угруповання і через які відмивалися десятки мільйонів євро. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». У п'ятницю закінчився дводенний візит українських військовиків до штаб-квартири НАТО, де засідала Рада голів оборонних відомств країн-членів Альянсу та його партнерів. Очолена міністром оборони Юрієм Єхануровим делегація Збройних сил України обговорила зі своїми натовськими колегами питання про участь України в операціях Альянсу. А на засідання комісії «Україна-НАТО», що відбулося за участі генерального секретаря Альянсу ЄАПА де Хопсхефера, сторони дискутували про виконання рішень Бухарестського саміту і про те, чи Україна готова до плану дій щодо членства в Альянсі. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Ми припускаємо, що Альянс безумовно відстежує громадську думку в Україні. Як міністр Єхануров пояснює представникам НАТО небажання частини населення України долучитися до Альянсу?
Так, Людмило, схоже на те, що у брюссельській штаб-квартирі добре знайомі із протиріччями у поглядах українського суспільства на членство в НАТО. Тож міністр Єхануров у Брюсселі намагався внести більше позитиву до загальної думки про українські амбіції щодо НАТО. Збройні сили України, сказав він, є локомотивом у наближенні України до Альянсу, бо вони розпочали велику пояснювальну роботу серед громадськості. А щодо грудневого розгляду питання про надання плану дій щодо членства у Альянсі, то він каже, що він є оптимістом. І своє переконання він пояснює так.
В Україні, незважаючи на різноманітність політичних поглядів і позицій, відбувається консолідація і розуміння політичними елітами ролі і завдань НАТО, а відтак і загальнонаціональних переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зазначив керівник військового відомства України Юрій Єхануров.
Віталію, чи пролунали якісь оцінки стосовно українських прагнень отримати ПДЧ у грудні цього року?
Загалом, коли глянути на підсумкове комюніке Альянсу щодо засідання комісії Україна-НАТО, то воно рясніє словами «вітає», «ухвалює», «поділяє», «підтримує». Генсек Альянсу ЄАП де Хопсхефер був дещо обережнішим у своїх висловлюваннях.
Євроатлантичні амбіції України, виклик реформувати військо і її активна міжнародна роль на світовій арені безпеки – все це заохочує мене до подальшої її підтримки. Проте ще мають відбутися дебати у самій Україні. Дорога до членства в НАТО ніколи не була короткою чи легкою. Вона, як у пісні «Бітлз», довга та звивиста.
Сказав у Брюсселі голова Альянсу ЄАП де Хопсхефер.
Віталію, а що нового у відносинах між НАТО та Україною з'явилося після двох днів роботи української делегації у Брюсселі?
У п'ятницю було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо приєднання України до натовської програми обміну інформацією про стан безпеки повітряного простору. Як зазначив міністр Єхануров, це сприятиме прозорості та кращому контролю можливих порушень повітряного руху та убезпечить від можливих терористичних атак. Генсек НАТО пан Схефер привітав ініціативу України та назвав її новим досягненням і новим доказом того, що, цитую, Україна продовжує показувати на практиці свої зусилля у наближенні до НАТО. Ця програма обміну даними, яка, як передбачається, має набрати практичного змісту десь наприкінці цього року. А поміж іншим, українські військовики виявили бажання приєднатися до натовських сил швидкого реагування і також до проєкту модернізації підрозділів гелікоптерів та допомагати у навчаннях пілотів. Як зазначив пан Єхануров, Україна таким чином намагається знайти свою нішу у системі безпеки НАТО. Людмила.
Так, Віталію, дякую. Про засідання комісії Україна-НАТО і взагалі про перебування української делегації в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі ми говорили з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Ірландські виборці проголосували на референдумі проти Лісабонської угоди Європейського Союзу, яку неформально називають Конституцією ЄС. Таким чином, одна з найменших країн Європейського Союзу, що її населення становить менше 1% від 490 мільйонів мешканців Європейського Союзу, заблокувала угоду, над якою лідери держав-членів працювали багато років. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Європейський Союз перебуває у стані справжнього шоку. Щонедавно мало хто очікував, що країна, яка має репутацію найбільш проєвропейської, відкине Лісабонську угоду на референдумі, поставивши хрест на кількарічній праці лідерів 27 країн. Адже Ірландія чи не найбільше виграла від ЄС, ставши, завдяки участі у ньому, країною з економікою, що переживає бум, і одним із найвищих доходів на душу населення у світі. Лісабонська угода була покликана реформувати принципи діяльності ЄС, зробити його ефективнішим. Поза як угода передбачала ратифікацію кожної з країн, які її підписали, голосування «ні» в Ірландії означає кінець пропонованій домовленості, принаймні у нинішньому вигляді. Ірландія була єдиною, що оголосила референдум із цього питання. У решті країн ратифікація відбувається у парламентах і є практично безпроблемною. 18 держав уже законодавчо схвалили Лісабонську угоду. Лідери Ірландії опинилися у незручному становищі. Усі три головні партії країни підтримували новий європейський договір і закликали голосувати за нього. Проте табір, що агітував проти, виявився сильнішим. Йому вдалося переконати виборців, що начебто документ посилює повноваження Брюсселя, зокрема в оборонній сфері і зовнішній політиці, а це ставить під загрозу історичний військовий нейтралітет Ірландії. Країна, зокрема, не є членом НАТО. Також глибококатолицьких ірландців лякали тим, що ЄС може поставити під сумнів суворе законодавство країни щодо абортів. Низька явка, 45%, також сприяла противникам угоди. Директор дослідницького інституту «Відкрита Європа» Ніл О'Брайен сказав, що багато ірландців розчаровані Європою.
Люди відвертаються від європейського проєкту. Він є надто бюрократичним. Там забагато законів, втручання в їхнє життя. А угода – це справді ще більше того самого. Навіть іще більше повноважень передається Європейському Союзові. І не лише з таких проблем, як міграція, політичний притулок, злочинність, поліцейські та судові процедури. Угода перешкоджає державам-членам блокування нових законів, що ухвалюються в Європі, і які є для них небажаними.
У ЄС нині розмірковують над тим, що ж робити далі. Запасного плану Брюссель, схоже, не мав. Угода мала набути чинності 1 січня 2009 року. Керівники ЄС тепер зустрінуться у бельгійській столиці наступного тижня. Як очікується, там буде підтверджено відданість організації Лісабонській угоді, а в керівників Ірландії запитають про їхні подальші дії. Дублін може постати перед складним вибором – або домагатися якихось подальших поправок і влаштовувати ще один референдум, а ірландський уряд раніше зазначав, що немає наміру це робити, або якимось чином погодитися на те, щоб інші 26 країн Євросоюзу запроваджували угоду без участі Ірландії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міжнародна компанія «Мерсер» визнала Мінськ найгіршим містом Європи за якістю життя.
Замість музеїв, виставочних залів, стандартні півнухи, усі намагання теперішньої влади – це максимально витиснути з кожного лапіка землі в місті гроші собі в кишені.
Як зберегти звичний рівень життя в умовах інфляції? Досвід Латвії.
Пашемуси кредит паємцем. Я так думаю, варбут атектис коскудно када складає блика.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети в п'ятницю коментують лише перші песимістичні повідомлення про вірогідний провал на референдумі в Ірландії базового договору Євросоюзу. На той час підсумків референдуму ще, звичайно, не було. В газетах з'явились перші поки що неофіційні повідомлення про негативне ставлення більшості ірландців до Лісабонського базового договору Євросоюзу. Зокрема, газети цитують міністра юстиції Ірландії Дермота Ахерна, який сказав у п'ятницю по телебаченню ще в день про велику вірогідність кінцевого негативного результату цього референдуму. Деякі видання відзначають 25-ту річницю виходу у світ першого мобільного телефону і дають оцінки цьому неоднозначному винаходу людства. Далі Василь Зілгалов.
впливова лондонська Financial Times однією з перших повідомила про виступ міністра юстиції Ірландії Дермота Ахерна по телеканалу RTE і його песимістичне повідомлення про велику вірогідність негативного результату референдуму щодо ставлення населення цієї країни до базового договору Європейського Союзу, або ж, як його ще називають, Лісабонської угоди. Financial Times також цитує інших державних чиновників Ірландії, які висловили у п'ятницю свій песимізм з приводу результату цього референдуму. Ця газета нагадує, що Ірландія – єдина з 27 країн-членів ЄС, яка вирішує питання довіри до Лісабонського договору на всенародному референдумі. Інші країни Європейського Союзу полагоджують це у своїх парламентах. Financial Times також інформує, що у цьому референдумі брало участь до 45% виборців Ірландії, що є достатнім для офіційного визнання його результатів. В разі офіційного негативного результату референдуму в Ірландії базовий договір ЄС не може вступити в силу у всіх 27 країнах спільноти. Лондонський часопис також цитує багатьох виборців, які пояснювали причини або ж неучасті у голосуванні, або ж чому голосували проти Лісабонського договору. Одні ірландці не розуміли суті цього об'ємистого документу, а інші голосували проти, бо, цитую, ставляться з підозрою до свого політичного істеблішменту, який підписав договір у Лісабоні, цитує ірландських виборців Financial Times. Ця газета вважає, що інші частини Європи, цитую, французи, німці, всі інші все одно скажуть, що ратифікація має йти своїм шляхом, кінець цитати. Хоча, як зауважує Financial Times, є питання, цитую, чому в Європейському Союзі так не хочуть віддавати себе на суд виборців, кінець цитати. Кореспондент Financial Times у Дублині Тоні Барбер висловив у п'ятницю на сторінках газети образне припущення, що, цитую, негативний результат на ірландському референдумі, вірогідно, призведе до однієї з найгостріших політичних криз у Європі, кінець цитати. Німецька Berliner Zeitung нагадує читачам, що 13 червня 1983 року на ринок в США надійшов перший мобільний телефон компанії Motorola вагою 800 грамів і довжиною 33 сантиметри, і всі назвали його кісткою. Хоча відомо також, що перший дослідний зразок мобільника був випробуваний ще 3 квітня 1973 року також в США. За перший рік торгівлі Motorola реалізувала близько 300 тисяч таких кісток. Сьогодні, як інформує Berliner Zeitung, у світі вживається понад 3 мільярди мобільних телефонів. Приблизно 80% населення світу може користуватися ним навіть на вершині гори Кіліманджаро. Однак, як цитує Berliner Zeitung винахідника мобільника Мартіна Купера, він після багатьох років роздумів і випадкового прослуховування приватних розмов прийшов до висновку, цитую, «Боже мій, що ми натворили?» Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Зрозуміти світ і себе у світі, пізнати історію різної країни та її перегук з історією світовою допоможе книга Алена Безнансона, перекладена з французької українською. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Міжнародною компанією «Мерсер» столиця Білорусі Мінськ визнана найгіршим за якістю життя містом Європи. Мінськ посів 183 місце, набравши 49,4 бали. Цюрих, який є на першому місці, набрав 108 балів у порівнянні з Нью-Йорком, який береться за зразок і має, відповідно, 100 балів. Проблеми якості життя ми зараз обговоримо з нашим кореспондентом у Мінську Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Так от, Валерію, чи вдоволені мешканці столиці Білорусі такою сумнівною першістю?
Ну, звісно, що ні, хоча жодних заяв з цього приводу не помітно. Багато хто погоджується, що Мінськ має багато проблем, що якість життя не відповідає європейським стандартам, але все ж визнати Мінськ найгіршим містом Європи білоруси не готові. Та й слід взяти під увагу, що цей рейтинг компанії Mercer зроблений для міжнародних корпорацій, які посилають на роботу своїх працівників до різних міст світу. Тому, якщо вони будуть відряджувати своїх працівників до Мінська, то їм мають приплачувати за погані умови життя.
Валерію, поняття «якість життя» дуже широке. А в яких саме галузях у Мінську помітні найбільші проблеми?
Компанія Mercer, готуючи свій рейтинг, бере під увагу не лише систему охорони здоров'я, харчування, транспорт, екологічні умови, в чому Мінськ, напевно, не найгірший, але і політичну та соціальну обстановку, дотримання прав людини, економічну ситуацію та умови для ведення бізнесу. Ось тут столиця Білорусі, як і вся країна, дійсно залишається одною з останніх на континенті. Причина в репресивному режимі, який панує в Білорусі останні 14 років. Білорусь тут може похвалитися ще одною сумнівною першістю. Її президент Олександр Лукашенко найстарший серед усіх лідерів європейських держав, тобто він править більше, ніж хто інший на континенті.
А як щодо безпеки у білоруській столиці?
Ну ось, щодо безпеки, то Мінськ далеко не останній у Європі. Остання, до речі, російська столиця Москва. Не можу віднести це до заслуг білоруського політичного режиму. Напевно, тут справа все ж у менталітеті білорусів. Хоча те, що на вулицях Мінська багато міліції, а тюрми переповнені, це теж вплинуло на загальну атмосферу.
Валерію, а наскільки суттєво змінилася за останні роки інфраструктура Мінська, від якої залежить комфорт мешканців та гостей білоруської столиці?
Знаєте, у Мінську досить багато будують. Останнім часом зведено національну бібліотеку, новий будинок залізничного вокзалу, багато гіпермаркетів, нові станції метро, прокладено нову окружну дорогу довкола Мінська. Але коли порівнювати з Києвом, то все ж треба визнати, що масштаби будівництва в Мінську набагато менші. Мало можливостей для приватної ініціативи. Тому в Мінську і тепер бракує кафе, ресторанів, театрів, сучасних кінозалів. Зате з ініціативи президента Лукашенка активно зводять спортивні об'єкти. Футбольний манеж, льодову арену на 12 тисяч глядачів, ось басейнів, наприклад, досить мало в Мінську.
Валерію, а вам особисто комфортно в Мінську?
Знаєте, з точки зору інфраструктури та екології зовсім непогано, а бракує іншого. Те, що можна було б назвати вільним повітрям.
Але це вже не з розряду екології, правда?
Так, саме так.
Дякую наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський. Про Мінськ як найгірше місто у Європі за якістю життя. Таким його визначила міжнародна компанія Мерсер.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. В умовах постійно зростаючої інфляції, яка в Латвії є однією з найвищих у Європейському Союзі, латвійці думають над тим, як заощадити кошти і водночас зберегти звичний рівень життя. Мешканці Латвії відмовляються від розваг і прискіпливіше розраховують щомісячний сімейний бюджет. У цьому їм допомагає навіть новий інтернет-ресурс Центру планування коштів. Ось послухаємо Людмилу Пилип з Риги.
У травні в Латвії рівень інфляції становив майже 17%, а прожитковий мінімум досяг чергового рекорду – $345. Більшість латвійців мають кредитні зобов'язання, а зарплата, яка для 60% мешканців Латвії є основним джерелом існування, не зростає. У таких галузях, як будівництво та сфера послуг, вона навіть знизилась. Тому перед латвійцями постала дилема, як зберегти звичний спосіб життя і не потрапити в боргову яму. Вихід один – економити. Які ж засоби заощаджування вибирають латвійці?
Ми взяли кредит і тепер думаємо відмовитися від розваг.
Поділилась своїми планами Ілга Еліте.
Я заощаджую на розвагах, харчуванні, поза домівкою, скоротив поїздки автом, бо паливо дорожче. На місяць вдається зекономити 100-150 латів, $220-330.
Розповів Райтіс Глазерс. Деякі латвійці для вирішення фінансових проблем, зокрема погашення боргу за кредит, беруть ще один. Представник кредитної установи G-Money Маріс Калниш радить не вдаватися до такого методу.
Таке досить часто буває, але цій людині слід зрозуміти, що це короткочасне рішення.
Спеціалісти радять не робити покупки на емоціях. Хочу і куплю. Аскетом при цьому не слід ставати. Рівень життя не знизиться. Просто необхідно відмовитися від надмірностей. Люди, які стежать за тим, куди і на що йдуть їхні кошти, можуть щомісяця заощаджити майже 10%. Для того, щоб допомогти латвійцям ретельніше планувати свої витрати і при цьому зберегти фінансову спроможність, в Латвії відкрився новий інтернет-ресурс – Центру планування коштів. За допомогою електронного калькулятора кожен бажаючий може ввести свою платню та щомісячні витрати, а потім підрахувати, де і на чому зекономити, від чого можна безболісно відмовитися. На домашній сторінці Центру планування коштів також можна порівняти ціни на товари в різних супермаркетах. Це допомагає, не відходячи від комп'ютера, дізнатись, де сьогодні найдешевший товар. Парадокс полягає в іншому. Незважаючи на зростання інфляції, в Латвії кількість мільйонерів не тільки не зменшилась, а навіть збільшилась на 200 осіб. Список латвійських мільйонерів досяг тисячної позначки. Мабуть, це ці люди, які вже давно знають, як не тільки заробити, але й заощадити свої кошти. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Подорожувати площами угорської столиці, особливо площею героїв, однією з імпозантніших у Будапешті, нас запрошує Василь Плоскіна.
Задум королівських архітекторів розмістити величну площу героїв не в центрі угорської столиці, а на віддалі від нього, в районі міського парку, що іменують Варошлігетом, очевидно, був не випадковим. Будапешт має таке урочисте місце Майдан Лоєша Кошута перед парламентом. Але там він набуває трохи іншої функції – офіційної. До того ж, Майдан затиснутий з усібіч урядовими установами і житловими кварталами історичного центру. А на площі героїв може міститися до півмільйона людей, як не більше, і місцина вельми мальовнича. Ліворуч височенного обеліска архангелу Гавриїлу знаходиться мистецька галерея, зведена 1896 року у класичному стилі. Праворуч – музей сучасного мистецтва, а позаду площі – розбитий гарний півторастолітній парк з озером, королівським замком Гуняди, галявинами, цирком і зоопарком. Нещодавно минуло 75 літ з часу, коли площа Героїв отримала свою назву. Але монументальні споруди, пам'ятники численним угорським королям та кільком монархам династії Габсбургів, могила невідомому солдату та деякі інші, з'явились тут ще на початку ХХ століття. Взагалі, площа Героїв мала символізувати собою велич угорців, їхню тисячолітню державність. Судячи з того, скільки подій відбулося тут упродовж неповних трьох століть, кінця 19-го, усього 20-го і початку 21-го, то ці сподівання архітекторів цілком справдилися, навіть якщо мати на увазі дещо шаржовані риси минулої комуністичної доби. Таке досить важко уявити сучасним будапештцям, але 1 травня 1919 року, тобто за часів нетривкої Угорсько-Радянської Республіки, центральною скульптурою площі була 7-метрова гіпсова статуя Карла Маркса. А весь Майдан затягнули яскраво-червоною матерією. Розповідають, що після свят пролетарські маси люто пройшлися по ненависних статуях деяких монархів, а те, що не докінчив натовп, пізніше завершили бомби і гармати Другої світової війни. Пам'ятники відтак відновили, але Габсбургів за наказом комуністичного ватажка Матяша Ракоші вже не ставили. На площі героїв дуже часто відбуваються цікаві події – маніфестації, фестивалі, концерти поп чи рок-зірок, навіть кінні перегони. Останнє таке змагання обійшлося організаторам копієчку, бо ж треба було спорудити 500-метровий манеж зі спеціального насипного матеріалу для тварин, трибуни для глядачів і безпечні умови для учасників широченного 12-метрового заїзду. В організації свята брали участь близько 2000 осіб, сила силенної техніки, 260 англійських бігових та тяглових коней, не кажучи про велику рогату худобу і дрібніших тварин, ціла армія добровольців. Один з інформаційних спонсорів змагань, відомий угорський шоумен Пітер Гесті, сказав:
«Ми планували організувати цей захід іще восени минулого року, але це таке складне організаційне завдання, яке неможливо виконати за пару місяців. Тому ми вирішили перенести свято на пізніше. Це якраз збіглося з днем ушанування пам'яті угорських героїв».
Ен Дівайна, голівудський кінопродюсер з Угорщини, так само всіляко підтримує започаткування нової фестивальної традиції, який спорядив на власні кошти і від свого імені шпаркого бігуна з вершником. Містер Вайна говорить:
«Це змагання – велике видовище, справжнє шоу, де виявляються угорські національні традиції, наше гусарське минуле».
Спонсори наразі не чекають безпосередніх великих прибутків, адже відвідування змагань для публіки було безкоштовним. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Як відродити український Кембридж? Вирішували сьогодні в Острозькій академії. Вперше в Україні унікальну супутникову систему проваджують у Закарпатті. Криза благодійності. У Львові розмірковують, як заохотити українців до благодійності. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20:30.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Двадцята тридцять в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і актуальне в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Як відродити український Кембридж, вирішували сьогодні в Острозькій академії.
Мова йде про створення на базі Острога першого в Україні студентського містечка.
Вперше в Україні унікальну супутникову систему впроваджують у Закарпатті.
Що це може дати? Великий ефект для високоточних вимірів. Ми збираємося будувати автобан через Закарпаття. Це високоточні вимірювання.
Криза доброти. У Львові розмірковують, як заохотити українців до благодійності.
І розумію, наскільки потрібна допомога нашим дітям. І наші діти, вони дають таку величезну енергетику, яку не порівняти ні з чим.
Проблему створення українського Кембриджу, першого в державі університетського містечка на базі оновленого університету Острозька академія, обговорювали сьогодні науковці і представники міської громади у цьому навчальному закладі. Всіляко обіцяв сприяти у амбітних перетвореннях і голова Верховної Ради. Відродження. Острозька академія – наступник першого вищого навчального закладу України. Наразі тут навчається понад 5 тисяч студентів. Докладніше про минуле і майбутнє академії з Острога – кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Минуле, сучасне і майбутнє Острога нерозривно пов'язане з історією найдавнішого в Україні вищого навчального закладу – Острозької академії, заснованої 432 роки тому князем Василем Костянтином Острозьким. Саме в цьому навчальному закладі вперше поєдналися візантійська і західноєвропейська культури, тут діяли перші полемічні гуртки, побачила світ Острозька Біблія, випускниками академії були гетьмани і відомі філософи. В сучасній Україні за 14 років академія відродила і виросла до Національного університету, а місто, котре в радянські часи втрачало своє історичне обличчя, отримало друге життя. Сьогодні зусилля, докладені до відродження академії, на власні очі оцінив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, котрий ознайомився зі старомонастирським корпусом і центром вивчення спадщини Острозької академії, кімнатою стародруків і картинною галереєю, а також єдиною в Україні віртуальною науковою бібліотекою. В академії є меценати, серед яких чимало представників діаспори. Однак самотужки здійснити проект міста університету не під силу навіть ентузіастам, котрі працюють тут із першого дня, каже ректор університету Ігор Пасічник.
Мова йде про створення на базі Острога першого в Україні студентського містечка за принципом всеамериканської системи чи саксонської системи, де вся мікро- і макроструктура цього міста підпорядкована саме університету. І я думаю, місто Острог – це ідеальне місце для того, щоб це було створено. Це вимагає спеціальної програми сьогодні, а зараз реально залучити хоча б деякі кошти для того, щоб відроджувати Острозьку академію.
Тому на зустрічі мова йшла про необхідність ухвалення державної програми розвитку першого в Україні університетського міста. Серед запропонованих заходів – завершення добудови корпусу гуманітарного факультету, де під час археологічних розкопок виникла ідея створити корпус-музей та облаштування площі Мелетія та Герасима Смортирицьких. Академія планує збудувати комплекс сучасних студентських гуртожитків і розширити житлове котеджне містечко для викладачів, а також відкрити готельно-рекреаційний комплекс для проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій. Серед пропозицій і зміни до закону України про врегулювання заборгованості за вкладами кредиторів Акціонерного банку «Україна» щодо повернення вкладених коштів вищим навчальним закладам державної форми власності. Арсеній Яценюк пообіцяв.
Поки що на поточний рік відстоїмо цю позицію, що якщо урядом будуть внесені зміни до державного бюджету, то саме на Острог буде відповідна стаття фінансування і ми зможемо вирішити цю проблему. Щодо державної програми, я би вважав доцільне формувати державну програму під декілька ключових національних вузів, і в тому числі, звичайно, і в першу чергу це Острог.
Що стосується стосується міста, то йому конче необхідне переобладнання залізничної станції, ремонт об'їзного шляху. Нині назріло питання розширення меж острога, населення якого за останні роки зросло на третину за рахунок студентства. Усі ці завдання можна вирішувати тільки за сприяння держави, яка 2 роки тому зробила містові подарунок в лапках, коли фінансування Острозької академії вивели з-під прямого підпорядкування Кабміну. Але острозці не здалися. Середньовічна Острозька академія після 60-річ активної діяльності перестала існувати через те, що українці втратили де-факто державність. Нині ж саме академія є однією з основ, на яких триматиметься державність у майбутньому. Адже тут, на історичних прикладах, виховують еліту, якій небайдужа доля країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В Україні сьогодні лишень формується місія і образ соціального працівника. Про благодійні організації в українців неоднозначна думка. Одні вважають, що це інституції, які просто числяться на папері, інші ж навпаки переконані, що вони активно допомагають найбільш соціально незахищеним людям. У Львові у рамках першого соціально-економічного тижня «Подбай про ближнього» обговорювали важливі соціальні проблеми в Україні і проблему залучення до їх вирішення небайдуже. Докладніше в матеріалі моєї львівської колеги Галини Терещук.
Ініціатива проведення соціальних тижнів належить французьким католикам з 1904 року. Дуже швидко ця традиція поширилася іншими європейськими країнами і поступово стала екумунічною та міжрелігійною. Перше у Львові соціальний тиждень на тему патріотизму провів митрополит УГКЦ Андрей Шептицький в 1939-му. У передвоєнні роки в Галичині за сприянням митрополита діяв український кооперативний рух. Ця громадська інституція вирішувала чимало соціальних проблем. Люди об'єднувалися для допомоги бідним. Сьогодні у Львові налічується більше 100 громадських організацій. Чимало з них спрямовані на соціальну допомогу і працюють без жодної фінансової допомоги з боку держави. Для порівняння, у Франції соціальні проекти і навчання соціальних працівників фінансуються з місцевих бюджетів. Також є суттєві дотації з боку держави. Микола Сверник, голова коаліції захисту прав інвалідів і людей з інтелектуальною недостатністю, виховує сина з особливими потребами. Більше 20 років він наголошує, що дитина в інвалідному візку має бути щасливою. Суспільство їй має допомогти, а держава створити належні умови для діяльності громадських організацій.
Крім того, є пряме фінансування таким чином, щоб це не було фінансування організації, бо тоді будуть якісь прикормлені такі організації. Ми цього не хочемо. А ми хочемо, щоб та організація, яка надає послуги певній цільовій групі, вона би отримувала компенсацію за послуги. Всього лиш.
Серед волонтерів на виставці ярмарку соціальних організацій була львівська студентка Світлана Мисько, яка працює в благодійній організації взаємодопомоги і захисту дітей, хворих аутизмом «Контакт».
І розумію, наскільки потрібна допомога нашим дітям. І наші діти, вони дають таку величезну енергетику, яку не порівняти ні з чим. Вони добрі, щирі, відверті.
На ярмарку були представлені дитячі малюнки, вироби з паперу і тканини. Львів'яни охоче їх купували. Леся Волошин, працівник «Контакту», розповіла, що організація допомагає 72 родинам, де є діти хворі аутизмом. Пані Волошин каже, що немає розуміння з боку держави і суспільства щодо благодійництва. Сьогодні неможливо вивести хворих дітей та їхніх матерів на відпочинок навіть у Карпати.
Ці діти не є поза життям нашим, що вони присутні, вони багато нам дають відкривати в собі.
Близько 1/10 жертв війни та людовбивчих політик тоталітарних режимів 20-го століття – це українці. Відтак драма 20-го століття стала визначальним чинником, що вплинув на релігійне і суспільне життя України. Соціальний лад був просто розбитий, зауважив у своєму виступі під час конференції «Український кооперативний рух» ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк. А тому серед українців лишень починає відроджуватися розуміння допомагати ближнім. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Уже до кінця року в Закарпатті встановлять супутникову систему постійно діючих GPS-станцій. Найзахідніша область стане пілотною в Україні з запровадження подібних систем. З її ж допомогою зможуть шукати туристів, які губляться в горах, швидко здійснювати геодезичні земельні роботи і навіть попереджати окремі види злочинів. Більше знає про систему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Проєкт супутникової системи для Закарпаття розробили ще у 2005 році.
Гроші від того часу й донині ніде не могли знайти. Зрештою, виробничі структури області вирішили самотужки профінансувати його втілення, зібрали необхідних 2 мільйони гривень і вже сьогодні закуповують спеціальне німецьке обладнання. Спеціалісти переконують, Закарпаття поки що єдине матиме таку загальнообласну систему в Україні. У інших регіонах є лише поодинокі бази. Загалом у регіоні встановлять 5 потужних станцій, які щосекунди прийматимуть супутниковий сигнал і всі оперативні дані надсилатимуть до центру обробки інформації. Робота системи знадобиться і науковцям, і геодезистам, і навіть Міністерству з надзвичайних ситуацій для порятунку туристів, які постійно губляться в Карпатах, каже начальник головного управління земельних ресурсів у Закарпатській області Іван Калинич.
Що це може дати? Великий ефект для високоточних вимірів. Ми збираємося будувати автобан через Закарпаття. Це високоточні вимірювання і з таким старим механізмом. Це дуже затратне виробництво, щоб визначити висоти. Ну, дивіться, на кілометр визначити висоти високоточних. Точним нівелюванням то треба більше 1.5 години, 1 кілометр, а в горах і 3. Одна станція визначення висоти, оце буде максимально 15 хвилин.
У Європі подібними супутниковими системами уже давно користуються. За словами Івана Калинича, після встановлення подібної системи у Польщі, спеціальні чіпи додумалися встановити навіть на вантажівках, які працюють на будівництві. Завдяки цьому уже за 3 місяці роботи системи лише у Малопольському воєводстві вдалося повністю зняти питання крадіжок будівельних матеріалів. Диспетчери могли відслідковувати рух кожного автомобіля на всіх автотрасах регіону. У Закарпатті ж на цю систему розраховують для вирішення ще однієї гострої для гірського краю проблеми. Про неї розповідає Ужгородець Святослав.
Случилось так, що в один момент мені треба було срочно гроші.
Так вийшло, що в якийсь момент мені знадобилися гроші. Більш оригінального виходу, ніж продати земельну ділянку, яка в мене була, я не вигадав. Але продати я її оперативно не зміг, бо не мав акту власності на землю. Довелося його робити. І весь цей процес зайняв більше року. Я не розумію, чому так довго треба це робити. Виміряти кілька соток землі та написати якийсь папірець. Думаю, рік часу занадто багато.
Писати цю бумажку, думаю, год времени – це дуже багато.
Юристи кажуть, нині в земельному управлінні сотні подібних скарг. Про нюанси справи розповідає юрисконсульт земельного управління Юрій Головнич.
Кожний державний акт до 2003 року робився у відносній системі, то на сьогоднішній день це має бути геодезична зйомка із точною прив'язкою. Так ось оця система дозволяє робити цю прив'язку швидше, правильніше, точніше, що призводить до покращення кількості і якості виготовлених державних актів і знімає таку проблему, як скарги громадян на те, що вони півроку, рік-два не можуть виготовити державні акти. Це дозволяє всім громадянам швидше відчути себе власником землі.
За проектом презентація супутникової системи GPS-станції відбудеться у жовтні ще цього року, коли до Закарпаття мають з'їхатися геодезисти всього СНД на свій спеціальний форум. Остаточно завершитися роботи за проектом повинні до кінця року. Спочатку система працюватиме локально, але потім вийде в мережу інтернет. Якщо все вдасться так, як задумали, проект запроваджуватимуть в інших областях України. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Напередодні сезону літнього відпочинку дніпропетровських тролейбусників та трамвайників ледь не позбавили місця, де вони звикли набиратися сил та наснаги. Лісову турбазу «Ялинка», що належить комунальному підприємству «Дніпроміськелектротранс», хотіли передати в приватні руки. Завадило тільки своєчасне втручання прокуратури. Більше про цю кримінальну історію знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
4 облаштовані корпуси в екологічно чистій зоні за містом, мальовничий берег Самари, цілюще лісове повітря. Туристична база «Ялинка» уже більше 30 років – улюблене місце відпочинку дніпропетровських електротранспортників. Заклад належить комунальному підприємству «Дніпроміськелектротранс», отож для працівників роблять знижки на путівки. Тетяна працює в одному з тролейбусних депо. Каже, із такою зарплатнею, яку має на підприємстві, а це в середньому 1500 гривень, про морські курорти нічого і мріяти. А ось лісова турбаза ставала в пригоді.
При моем низком заработке я не могу себе позволить взять дорогостоящую путевку, пусть даже это будет от профсоюза со скидкой.
Позбутись своєї турбази керівництво підприємства надумало перед самим початком сезону відпусток. Адміністрація міськелектротрансу вирішила здати в оренду територію закладу на березі річки. Листа з проханням дати згоду на це спрямували до міськвиконкому, а той у свою чергу включив об'єкт до переліку виставлених на аукціон. Головний аргумент – «Ялинка» є збитковою і утримувати її її комунальникам не під силу. А втім, директорка самої турбази Алла Рудинок із цим не згодна. Каже, заклад вдавалося сяк-так підтримувати коштом заїжджих відпочивальників.
Перш за все, це наші робітники, які працюють в депо, а потім уже, якщо наших нема желаючих, беремо вже посторонніх.
Турбазу електротранспортників таки і справді віддали б у приватні руки, якби в ситуацію не втрутилась прокуратура Дніпропетровська. Міська рада на вимогу правоохоронців вилучила об'єкт зі списку запропонованих на аукціон. Старший помічник прокурора міста Володимир Маслік каже, усі дії з об'єктами соціально-культурної сфери керівники підприємств мають узгоджувати з профспілками. Що ж до ялинки, це зробити забули.
Прокурором міста був внесений протест на незаконні дії директора з вимогою відкликати листа. Підстав для передання бази в оренду не було. Цей протест задовольнили. Листа відізвано.
Ситуацію з турбазою «Ялинка» узяв під свій особистий контроль прокурор Дніпропетровська Віктор Ступа. А втім, правоохоронці не виключають. У розпал літнього сезону місць для відпочинку своїх працівників можуть спробувати позбутися й інші підприємства, передавши їх в оренду або й просто продавши. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам і гарних вихідних. Зрозуміти світ і себе у світі, пізнати історію рідної країни та її перегук з історією світовою допоможе книга Алена Безансона, перекладена з французької українською. Про це у новому випуску «Виміри в життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Чому у масовій свідомості світової демократичної спільноти існує кричуща нерівноправність у пам'яті про жертви комунізму та нацизму? Жертв першого дедалі більше забувають, а жертв другого і далі скрупульозно документують, згадуючи їх при кожній нагоді. Попри те, що кількість жертв комуністів є набагато більшою. Незважаючи на те, що нацистський режим згинув далеко вже 1945 року, а народи колишнього Радянського Союзу та Східної Європи звільнилися від комуністичного панування менше двох десятиріч тому. А в деяких країнах світу, як от, наприклад, у Північній Кореї, злочини комуністичної влади тривають і зараз. Пише Олекса Підлуцький у ґрунтовній рецензії про генетичну спорідненість тоталітарних ідеологій на книгу Алена Безансона «Лихо століття» про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту. Відповідь на ці питання дає Ален Безансон, сучасний французький історик, академік Французької академії наук і філософ. Безансон, цитую пана Прилуцького, доводить типологічну подібність двох найжорстокіших тоталітарних режимів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного СРСР. Переклав книгу відомий фахівець, член спілки франкомовної преси, тлумач, окрім книги Алена Безансона, книг Франсуази Том «Кінець комунізму» та Володимира Косака «Франція та Україна. Становлення української дипломатії», укладач книги «Блудні сини України» Євгена Сверстюка та інших численних творів, наш колишній колега, а з минулого року завідувач відділу мовної та етнонаціональної політики секретаріату президента України Тарас Марусик. Послухайте, шановні радіослухачі Свободи, розмову з перекладачем книги Алена Безансона «Лихо століття» Тарасом Марусиком. Тарасе, у вашій творчій біографії переклад цієї книги безумовно помітна тіха, як назвав би це Іван Франко. Маючи змогу навчатися у Франції, будучи урядовим стипендіатом цієї країни, виступаючи кілька разів у Сорбоні, публікуючи свої твори не лише в українських, а й у французьких виданнях, ви могли, звичайно ж, вибирати собі твори для перекладів, скажімо, довільно. Що спричинилося до того, що вибрали саме цю книгу Безансона, складну, як відмітили рецензенти, для тлумачення? Що спонукало вас узяти за переклад і як працювалося над ним?
Відповідаючи коротко, то можна сказати, як багато чого у моєму житті, це є випадковість. Хоча кожна випадковість, можна сказати, закономірність. Так було і з перекладом цієї книжки. Я був знайомий з автором книжки Аленом Безансоном з 94-го року. Тобто в той рік, коли я був іноземним стипендіатом французького уряду, я бував у нього тоді вдома, і мене ця постать вразила ще до того, як я познайомився особисто. Тому що це, може, один з небагатьох, з рідкісних французьких інтелектуалів, які мають справді ім'я у Франції відомі. Він зайняв проукраїнську позицію ще з 70-х років у численних публікаціях, передмовах. Тобто це фактично один з найвідданіших друзів України у Франції. І коли я потрапив до нього, коли з ним познайомився, це дуже проста людина. А друга випадковість в лапках – це тоді, коли в одному з моїх численних відряджень у Франції близькі мої друзі з української діаспори показали мені цю книжку, що от така книжка вийшла, що вона феноменальна в тому контексті, що там згадується і не один раз український голодомор, і ставиться знак дорівняння з Голокостом і з вірменським геноцидом. Але з Голокостом євреїв ця думка ні тоді не мала підтримки у Франції, ні тепер немає. І сказали, що добре було, якби хтось переклав. І от таким чином це були початки.
Ваше знайомство із академіком, чи тоді ще, може, професором Аленом Безансоном, дуже все це цікаво. А чи тримаєте ви зараз творчі контакти? І чи відомо вам, чому сам Безансон взявся висвітлювати цю непросту тему подібності тоталітаризмів?
Цю тему Ален Безансон висвітлює дуже давно. І це пов'язано з кардинальним переломом у його свідомості. Він якийсь певний час в молодому віці був членом французької компартії, але різко вийшов після розвінчення культу особи Сталіна. А тоді, як фаховий історик, почав докопуватися причин. І він на цю тему комунізму, і, зокрема, комунізму в Росії, писав низку книжок. Тому те, до чого він ішов і йде своє життя, то це не випадково. Він написав чимало праць на цю тему, в тому числі в багатьох працях є безпосередні згадки і розлоги, фрагменти, присвячені Україні. Звичайно, я продовжую контактувати з Аленом Безансоном. Я би хотів з великою приємністю і втіхою сказати, що мені вдалося переконати його приїхати на презентацію українського перекладу книжки, і це станеться 19 червня в Українському домі.
Що вас, Тарасе, найбільше зацікавило в книзі «Лихо століття»? І що, на вашу думку, буде найцікавішим в ній для пересічного українського читача? Тобто, чим ця книга важлива для України? Оскільки український переклад передбачає не тільки ваше бажання перекласти, але і важливість з'яви такого твору.
Мене передусім, звичайно, як українця, цікавий український аспект. І коли я відразу знайшов якісь місця, які були пов'язані з Голодомором, звичайно, мене це зацікавило. Але далі він в дуже такому цікавому контексті, який я до цього часу ні в кого не зустрічав, він порівняв нацизм і комунізм. Причому він порівняв ще тонше пам'ять про нацизм і про комунізм. І він ставить питання, чому він не може дати відповідь до кінця. Нацизм, який проіснував там 12 років, то пам'ять про нього дуже ретельно так підтримується, зокрема єврейськими колами, кожна жертва порахована і так далі. А комунізм, який зробив набагато більше жертв в планетарному масштабі, але пам'ять про жертви комунізму майже стерта. Тобто людство і далі безпечне по відношенню до комунізму. Це мене дуже зацікавило. І якщо говорити ширше про книжку, я хочу сказати, що я втішений так само тим, що мені вдалося розширити її межі. Тобто я до французького самого тексту зробив додатки до українського видання. Те все, що я знайшов, що було перекладено вже українською мовою, а саме два виступи Алена Безансона на річниці Голодомору, 65-та річниця, 70-та річниця в Парижі. Це його велика стаття «Війна більшовиків проти селян», 1933 рік. Це також стаття його, можна сказати, публіцистична «Майбутнє Росії, доля середньої держави», якраз в той момент, коли Путін прийшов вперше до президентської влади. І так само серед кількох інтерв'ю, які я записав з Аленом Безансоном впродовж нашої співпраці, я помістив тут найбільше інтерв'ю з «Дзеркала тижня».
Як ви думаєте, Тарасе, кому буде найбільш цікаво читати цю книжку? Кому вона адресована, кажучи такою термінологією видавничою? Чи вона для широкого загалу? Вона дуже складна, для розуміння треба бути підготовленим.
Це правда, що книжка складна, і тут я ще додам, Безансон, коли писав її, то він фактично не робив приміток. І окремо я з власної ініціативи, і я дуже тішуся з цим, хоч пішло кілька місяців роботи, я дуже багато приміток вніс, тому що так було б ще складніше читати навіть для тих, кого прийнято називати інтелектуалами. Передусім, книжка – це для людей, які вміють думати, тобто для інтелектуалів, викладачів, для студентів. Чи можна сказати, що це книжка для масового читання в сенсі маскульту? Ні. Але ті люди в Україні, великій Україні, які здатні це осмислити, то їх набагато більше, ніж наклад цієї книжки «2000 примірників».
Сьогодні, Тарасе, експерти кажуть, що перекладацька галузь літератури в Україні потерпає від елементарного браку коштів на видання таких книг. Це широка тема, але в умовах, коли гурт фахівців, тлумачів, добрих знавців іноземних мов не надто швидко зростає, брак таких спеціалістів очевидний. Недавно пішло з життя кілька унікальних, без перебільшення, перекладачів. Останній на днях патріарх перекладу з кількох європейських мов Анатоль Перепадя. Він загинув під колесами автомобіля, коли їхав у спілку письменників на велосипеді. У зв'язку з цим усім, Тарасе, як ви оцінюєте стан перекладацької літературної галузки в Україні і які маєте подальші творчі плани в цій галузі? Що з перекладеного раніше вважаєте найпомітнішим? І чи вдається знаходити час на працю над перекладами, враховуючи вашу теперішню, напевно, що високу зайнятість на державній службі? Я хотіла вас також запитати, чи ви є членом Національної спілки письменників або Асоціації українських письменників або інших творчих спілок?
Я почну з того, що Анатоль Перепадя – це велика втрата для українського перекладацтва, але для української культури, поза сумнівом. Я був на прощанні з тілом, і багато людей прийшло туди, говорили ті слова, які він заслужив. Тому що людина, яка не була ніколи перелякана, яка була в чорних списках, і йому мусили зичити інші перекладачі свої прізвища, наприклад, для перекладів Стендаля чи Моріака, для того, щоб він міг вижити колись. Тобто, так як колись були заборонені списки слів, так і були заборонені перекладачі. І це при тому, що перекладач узагалі, і, зокрема, Анатоль Перепадя, вони ж не займалися політичною діяльністю. Тобто, фактично, це була через Перепадю репресія проти української мови. Для мене це незаперечно. Цю втрату просто поновити неможливо. Щодо моєї перекладацької, якщо так можна сказати, діяльності, бо, власне, я так перекладав від випадку до випадку в перебіжках між іншими роботами, так складалося, то, звичайно, остання книжка, вона мені найближча, найдорожча, я вважаю її найкращою. Але я б хотів звернути увагу так само на попередню свою книжку, вона надзвичайно цікава і унікальна за своїми даними, які приготував український історик з Франції Володимир Косик. Це його дисертація, яку він захистив у Сорбонні, вона була писана французькою. Я її переклав. Це «Франція та Україна. Становлення української дипломатії. Березень 17-го, лютого 18-го року». Назва перекладу – це «Косика». Він відійшов трохи від оригіналу, бо там мова йшла про стосунки між Українською Народною Республікою і Французькою Республікою в цей період. Вона базована суто на архівах французького Міністерства закордонних справ. Там неймовірні речі і, на жаль, через фактичний розвал книгорозповсюдження, ця книжка, я думаю, не дійшла до широкого загалу, хоча вона набагато цікавіше, можна сказати, читається, як книжка Елена Безансона, і для українського читача, зокрема. Щодо членства в спілках, я член Національної спілки журналістів України з 97-го року, і все.
А член спілки письменників?
А ні, я не член спілки письменників, поки що.
Думаєте, в котру з них вступати? Чи в національну, чи в асоціацію, так?
Ні, не
думаю. Вони працюють паралельно.
Не думаю.
Не думаєте. Успіху тоді у вступі.
Я згадав тут, що я перебіжками ці переклади готував. І, зокрема, щодо Безансона, я дуже втішений, що ця книжка нарешті побачила світ, тому що я, на жаль, дуже довго перекладав. 5 років, тому що уривками. Якби я нічим іншим не займався, то, звичайно, ця книжка дуже важлива, побачила світ ще раніше. Тому творчих планів у зв'язку з цим, перекладацьких, я зараз не будую, хоча надійшла для мене пряма пропозиція від іншої французької авторки, теж унікальної, книжка про Путіна. «Путін і КГБ».
Чи ви не хочете взяти творчу відпустку, щоб перекласти цю книжку?
На жаль, творчі відпустки з того органу, де я працюю, секретаря президента України, мені здається, взяти неможливо.
Не
це хіба звільнятися. Я поки що не планую звільнятися, бо я не знаю, чи я зможу вижити тільки з перекладів.
Це дуже складне питання і дуже гостре, яке стоїть зараз в українській літературі. З чого можна вижити? Чи автор може вижити зі своєї книжки, чи з перекладеної, чи з написаної оригінальної?
Тут не тільки питання грошей, що важливо, але так само питання того, що мені здається, що я поки що ще не все зробив на своїй посаді завідувача відділу мовної та національної політики. Поки що мені здається, що я ще щось можу зробити.
Звісно, що зробите. Але якби теоретично все-таки ви за час своєї принаймні належної вам відпустки щось робили і встигли, бо ви вмієте встигати, як видно, з вашої творчої біографії, то чи знайшли би ви кошти на видання такої книжки? Цю книжку хто профінансував?
Я би назвав би це таким терміном, який мені колись сподобався, коли я був на стажуванні у Франції. Так зване схрещене фінансування. Ясна річ, що ця книжка була підтримана передусім посольством Франції в Україні за програмою «Сковорода». Ну, але там принцип фінансування такий, що максимум встеля 60% від потреби, 30% на початку, коли укладається угода, і 30% після виходу книжки. А 40% мало би знайти видавництво вже на папір, на друк і так далі. Ну, на жаль, в такій ситуації опинилося видавництво, що воно в той момент не могло знайти, і я дуже вдячний Українському інституту національної пам'яті, а так само Конгресові національних громад України, що конкретно це Ігор Юхновський і Йосиф Зісельс, які по 50% на останньому етапі, по половину рівно, профінансували сам друк цієї книжки. І хотів сказати, що я безпосередньо звернувся до них, ходив, переконував, що ця книжка важлива, і переконав, і я щасливий.
Славна Україна своїми відданими патріотами справжніми. Дякую, Тарасе, за розмову. На все добре, нових успіхів.
Я дякую, мені дуже приємно було знову опинитися в студії, в якій я провів багато років.
Дорогі слухачі, виміри життя відзвучали. Ви мали нагоду почути про виміри книги Алена Безансона «Лихо століття», про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту за участю перекладача твору з французької на українську Тараса Марусика. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.